Mirë mëngjesi dëgjues të nderuar, jeni me valit e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të parë të ditës veçojmë. Marrëveshja për telekomin e mes Kosovës dhe Serbisë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Shëbat mbyllin edhe një mision të saj nga rreziku i sulmeve terroriste kësaj radhe në Lahore të Pakistanit. Bisedimet e izraelito-palestineze vazhdojnë me 14 shtator në Jerusalem. Nagasaki, qyteti i dytë japonez që është sulmuar me bombë bërthamore, shënon 68 vjetorin e sulmit që la 70.000 të vdekur. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ende asgjë zyrtare nuk është njoftuar në lidhje me një marrëveshje të mundshme Kosovë-Serbi për telekomin. Mediat lokale në Kosovë kanë njoftuar mbrëmjen e sajtës se të dyja shtetet janë pajtuar për këtë temë. Marrëveshje kjo që i mundson Kosovës marrjen e kodit të saj telefonik 383. Mirpo Maja Kocian, që zëdhënësja shefes për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton, e cila ka ndërmjetësuar takimet të mes të kryeministrave Thaçi e Dačić, ka thënë për Radion Evropa Lirë se palët ende nuk janë pajtuar për këtë temë. Për raportimet mediale të Kosovës ka reaguar edhe zëvendës ministri i jashtëm kosovar Petrit Selim, i cili në profilin e tij në Twitter ka shkruar se duket që mediat po thon shumë gjëra kohëve të fundit, asnjë marrëveshje nuk është konfirmuar, ende jemi në pritje të përgjigjes së ofertës së fundit të BE-s. Sipas njoftimeve të palës kosovare, oferta e fundit e Brukselit është që Kosova të marrë kodin e saj telefonik, ndërsa për këtë të aplikojë një nga vendet anëtare të BE-s. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar personelin jo emergjent qeveritar që të largohet nga konsullata amerikane në Lahore të Pakistanit. Raportimet mediale të premten e kanë cituar një zyrtar amerikan, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se largimi është urdhëruar për shkak të kërcënimeve specifike kundër konsullatës në Lahore. Në një paralajmërim për udhtim që është lëshuar të njëjtën, Departamenti i Shtetit ka këshilluar edhe qytetarët amerikan që të shtyjnë të gjitha udhtimet që nuk janë të domosdoshme për në Pakistan për shkak të kërcënimeve kundër amerikanëve në këtë shtet. Personat armatosur kanë vranë 9 njerëz dhe kanë lënduar 10 të tjerë gjatë një shkëmbimi zjarri në afërsi të një xhamie sunite në periferi të qytetit jug perëndimor pakistanez të Ketas. Lajmi është bërë të ditur të premten nga policia e këtij shteti, raporton agjencia franceze lajmeve AFP. Sulmi me armë ka ndodhur pas një sulmi vetvrasës me bombë që kishte cak funeralin e një polici, ku vranë 38 persona, kryesisht oficer policor në të njëjtin qytet. Tre sulme që dyshohet janë kryer nga aeroplanet amerikan pa ekuipazh raportohet se kanë vrarë 12 militantë të Al-Qaidas në Yemen deri më sot. Zyrtarët ushtarak të Yemenit, duke folur në kushte anonimiteti, kanë thënë se të gjitha sulmet e tilla amerikane kanë pasur cak militantë që udhtonin me automjete. Prej 27 korrikut, sulmet me aeroplan pa ekuipazh kanë vrarë së paku 34 persona që dyshohen se kanë qenë militantë. Sulmet janë bërë disa ditë pasi Shëbat kanë mbyllur misionet e saj diplomatike në Lindjet e Mesme dhe Afrikë, pas paralajmërimeve për sulme të mundshme terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se bisedimet direkte në mes të negociatorëve palestinez e izraelit janë caktuar që të vazhdojnë me 14 gusht në Jerusalem. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki ka thënë se një raund tjetër i bisedimeve do të mbahet në Jeriko në Bregun Perëndimor në një datë të paspecifikuar. Psaki e ka konfirmuar se ndërmjetësi sapo emëruar amerikan Martin Indyk do të marrë pjesë në raundin e bisedimeve që do të mbahen në Jerusalem. Negociatorët izraelit dhe palestinez kanë vazhduar bisedimet direkte në Washington javën e kaluar pas një suspendimi 3 vjeçar. Nagasaki është duke shënuar 68 vjetorin e hedhjes së bombës bërthamore amerikane në këtë qytet japonez. Këmbanat kanë rënë në këtë qytet në orën 11:02 minuta, kohën e saktë kur bomba ka goditur qytetin. Të mbijetuarit e sulmit të afërmit të tyre, zyrtarët qeveritarë dhe delegatë të huaj kanë mbajtur një minutë heshtje për më shumë se 70.000 personat e vrarë në këtë sulm dhe prej rrezatimit pasues gjatë javëve në vijim. Bombardimi i Nagasakit ka ndodhur 3 ditë pas sulmit të parë me bombë bërthamore që u realizua në qytetin tjetër japonez Hiroshima. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në mediat e shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Arta.
Zënel, kodi telefonik është aktualizuar si një prej temave kryesore. Çfarë raportojnë sot gazetat?
Po, ata në përditshmja koaditore e sekson se burimet saj nga Brukseli bëjnë të ditur se Serbia ka pranuar marrëveshjen për telekomunikacione në bazë të cilës Kosova do ta ketë kodin telefonik plus 383. Gazeta ka mësuar se nëmërt Kosovës për këtë kod do të aplikoj Austria ose Suedia. Gazeta sekson se pala kosovare më hontje të bërë lëshime se përket licences për operatorët serbë, ndërka zyrtarë të bashkimit evropiani kanë thënë ko auditore se presin finalizim sa më të shpejt të marveshjes, e cila, si shënëvizon gazeta, është kusht për takimin e 27 gushtit me zdy kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Si pas burimeve të gazetës për finalizimin e marveshjes për telekomunikacionin, lëshime ka bërë dhe Kosova pasi ka pranuar kërkesin e palës serbe që Telekom Serbia të marrë licencë për telefonin fikse. Si që ka vënë pak koaditorit Telekomi i Serbis, do të ofrojë shërbime për vendet e banuara me Serbë, ndërsa thirrjet prej Kosovës në Serbi do të konsiderohen si thirrje lokale. Artan.
Po, Zenel, ndërkohë Prishtina Beogradi po negocion edhe për temat të tjera që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat sot për këtë?
E përditshmja zëri Artan vlerëson se qeveria Serbisë nuk do të heqë lehtë dorë nga veriu i Kosovës pavarësisht të drejtave astronomike që serbët pakic fitojnë atje me marrëveshjen në 19 prillit. Gazeta sekson se në kohën kur bisedimet për telekomin dhe energjin kanë hyrë në fazën finale në Bruxelles, Serbia në përmjet strukturave ilegale po planifikon të investojë në sektoret strategjik të veriut, në kombinatin Trepça dhe në liçenin e gazivodës. Gazeta ka mësuar nga zyrtar serb në veri se Serbia synon të ndërtojë një shkritore të re në rajonin e komunës së Zveçanit dhe një hidrocentral i cili pos nevojave të qytetarëve në veri të Kosovës do t'i plotësonte edhe të gjitha nevojat e kombinatit Trepça në veri. E përditshmja zëri vlerëson se me këto dy pozita, Beogradi pretendon që t'i vënë në lëvizje mekanizmat që i japin Serbisë më shumë autoritet dhe qeverisje në këta dy sektor në pjesën veriore të Kosovës. Artan.
Dhe për fund besojtë në zgjedhur edhe një temë tjetër.
Nga përditshmja Tribuna veçojmë një shkrim që ka për temë kontrollimin e hapësirës ajrore të Kosovës. Gazeta ka vënë pa se Republika e Kosovës nuk do të mund të kontrolloj hapësirën e saj ajrore të paktën për 5 vjet. Kjo është bërë mundur në bazë të një marrëveshje që sfundmi shteti hungarez ka rritur me Kforin. Marrëveshja parashes që në 5 vjetet e ardhshme për gjitha shërbimet ajrore civile në hapësirën e Kosovës t'i ofrojë Hungaria dhe kësaj ta menaxhojë atë. Qëllimi i kësaj marrëveshje, siç thekson e përditshmja Tribuna, është adresimi i gjitha aspekteve të delegimit të ofrimit shërbimeve të navigacionit ajror në hapësirën e disenjuar ajrore nga Hungaria, e cila vepron përmes autoriteteve të saj përkatëse dhe kjo bëhet në nenin e një të marrëveshjes, një kopje të cilës ka rritur ta sigurojë gazeta Tribuna.
Ishte ky kolegu Zenel Buzuku i cili solli pasqyrën në shtypit kosovar, ndërka që ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje. Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë edhe me dy kronika nga Prishtina. Kosova nuk ka kapacitete prodhuese për të mbuluar nevojat e konsumatorëve, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike. Kështu që në Kosovë vazhdon të dominojë importi i produkteve të huaja. Ata pohojnë se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë politika më të favorshme në mënyrë që në një masë të zvoglohet importi në vend. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Agim Shahinu dhe që si Aleancës Kosovare të Biznesit konsideron se ekzistojnë në vend disa sektor që përmbushin 70% të nevojave të konsumatorve, por që ekzistojnë edhe sektor të tjerë që janë më pak të zhvilluar dhe ato mbesin të varura nga importi.
Por si do që tjetë, politikat në Kosovë nuk janë të favorshme për të krijuar sektorë të reja dhe për të rritur këta sektor për të mbuluar kërkesat dhe për të ndalë importin e produkteve të huaja.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se Kosova nuk ka potenciale prodhuese që ta mbulojë konsumin e përgjithshëm, sepse sipas tij vendi ka një mungesë të produkteve ushqimore karshi kërkesave të konsumatorëve.
Mirë po, Kosova ka shumë hapësirë që të bëhet më tepër që të ulet, të zvoglohet importi, por jo të plotësohet, për arsye se asnjë shtet në botë nuk është i vetë mjaftueshëm të thotë me prodhimin vendor.
Por Gashi shprehet se me krijimin e parakushteve, sidomos në sektorin e bujqësisë, prodhimtaria në Kosovë ka shënuar disa hapa pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Ai konsideron se një përmirësim i mundshëm në këtë sektor mund të realizohet përmes politikave më të favorshme fiskale, në mënyrë që për prodhuesit të mos aplikohen taksat në vitet e para të fillimit të prodhimit.
Mund inkurajoj dhe të institucionet vendimarse që t'i kushtojnë më tepër rëndësi prodhimit vendor dhe të krijojnë kushte më të favorshme pikëspari fermerët ekzistues, domthonjë që të kenë çmime të përballueshme në treg, por njëkohësisht që t'i inkurajojmë edhe fermerët e rinj të edhe prodhuesit e rinj që të merren me sektorin e prodhimtarisë në Kosovë.
Edhe Agim Shahini thotë se autoritetet kompetente duhet që të angazhohen më tepër në këtë drejtim në mënyrë që në një mas të rritet eksporti, pasi eliminimi i importit nuk mund të ndodhë.
Vend nuk ka, pa flasë në vend regionale, nuk ka ndonjë kapacitet që i plëcën 100% prodhust e vendit, kërkisë të vend, për posë nëse marrëm bëjvodinën për shemull me grurë dhe me disa produkte ushqimore, por Kosova nuk e ka prioritet dhe nuk e ka në agendet e vetë krimin e politika për të zhvilluar prodhimtarin për të zavendësuar importi me produkt vendor.
Sidoqoftë, dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për muajin qershor 2013, prej 160 milion euro krahasuar me deficitin prej 187.6 milion euro me periudhën e njëjtë vitit 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe kronika fundit për këtë edicion ka të bëjë me degradimin e tokës bujqësore në Kosovë, i cili ka marrë për masa shqetësuese. Që nga pas lufta, përfaqësues të bujqëve konsiderojnë se është bërë shumë pak në parandalimin e kësaj dukurie. Ata i kujtojnë qeverisë së Kosovës është koha e fundit që duhet të merren masa urgjente lidhur me këtë çështje. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, tokë bujqësore llogaritën të jenë 577.000 hektar, nga e cila rreth 500 hektar sipas shifrave të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural shkatërrohen vetëm brenda një viti. Rajonet më të sulmuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkup. Përfaqësuesi i Federatës së Bujqësve të Kosovës, Tahir Tahiri, tregon se shkatrimi i tokave bujqësore, i cili ka filluar pas luftës, po vazhdon edhe tani pa u penguar nga autoritetet shtetërore.
Jemi të shqetësuar dhe jam edhe të tjerë të shqetësuar dhe kemi ngritë zërin dhe kemi kërkuar kryeput prej institucioneve më të larta për qeverisë, gjithsesi te Ministrisë Bujqësisë që të merren masa, sepse më të madhe po uzurpohen tokat bujqësore me objekte të panevojshme, gjithsesi me objekte të cilat nuk kanë të bëjnë fare me prodhimtari bujqësore, po merren kurfa masa në drejtim.
Kosova që nga viti 2005 ka në fuqi ligjin për tokën bujqësore, i cili ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe rregullimin e tokave bujqësore. Ky ligj parashet edhe dënime për personat fizik apo juridik të cilët ndrojnë destinimin e tokës bujqësore apo e shfrytëzojnë për qëllime jo bujqësore. Dënimi sipas ligjit parashet një shumë prej 1.000 deri në 10.000 euro. Por sipas Tahirit, ky ligj asnjëherë nuk ka gjetur zbatim dhe nuk është ndërmarr asnjë mas ndëshkuese për ata të cilët tokën bujqësore e përdorën për veprimtari të tjera.
Me të vërtetë për çdo vit ne humbim sipas ekspertëve dhe sipas konstatimeve tona gati rreth 1000 hektar në vit i humbëm duke u bazuar në këto uzurpime që po i bëjnë popullata.
Nga degradimi i tokës bujqësore, ekspertët bujqësisë kishin konstatuar se Kosova deri në fund të kësaj dekade do të ketë krizë në sigurimin e ushqimit. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Bleran Stavileci ka thënë se degradimi i tokës bujqësore ndërlidhet me shumë fusha të tjera që janë në kompetencë të ministrive të tjera, por edhe të organeve të nivelit lokal.
Donjëherë është e pamundur edhe për shkak të asaj në për çfarë kemi kaluar, sepse nuk është se toka bujqësore ka filluar të degradohet ngadje. Ne e dim të gjithë, pa jemi dëshmitar, që pas luftës, në mungesë të infrastrukturës ligjore, në anën tjetër, si rjedhoj e nevojave që kanë pasur njerëzit tek ne, janë bërë shumë ndërtime, edhe ato që kanë pra karakter më shumë privat, po dhe të tjera që kanë karakter komercial, afares.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu krejt në fund të këtij edicioni informativ. Mirë, po para se të ndahemi, me lejoni që të kujtoj edhe një herë titujt kryesor. Marrëveshja për telekomin mes Kosovës dhe Serbisë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Shëbat mbyllin edhe një mision të saj nga rreziku i sulmeve terroriste kësaj radhe në Lahore të Pakistanit. Bisedimet izraelito-palestineze vazhdojnë më 14 shtator në Jerusalem. Nagasaki, qyteti i dytë japonez që është sulmuar me bombë bërthamore, shënon 68 vjetorin e sulmit që la 70.000 të vdekur. këtu pra përfundojmë këtë emisionin. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Poshtu ju kujtoj se takimi jonë i radhës do të jetë në orën 12. Nga Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraqia ju përshëndesim nga Praga. Faleminderit për vëmendjen.